Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Se spune deja că numai oamenii religioși, fundamentaliștii, oamenii care au anumite priorități etice, discută despre avort. Avortul deja este comun, este o operație simplă, deja nu presupune foarte multe complicații. Mai nou, ziarele, între ele și Scriptură ne aflăm, știm ce spune Scriptura despre avort, dar și ziarele au o voce subtilă, dar din ce în ce mai prezentă și începe să fie chiar rezonantă despre consecințele economice ale avortului. Să nu uităm faptul că discutăm despre pensii, despre pilonul întâi, despre pilonul doi de pensii, dar sunt posibilități ca generația mea să nu aibă deloc pensie din pricina acestor lucruri. L-am invitat pe unul dintre bunii cunoscători ai problematicii avortului, nu numai din punct de vedere medical, ci și din celelalte puncte de vedere, social, economic, psihic, dr. David Ile. Bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit.
Iată, discutăm despre avort și consecințele economice ale avortului. Eu presupun că sunt un om nereligios, încerc să fiu un avocat pentru câteva minute, un avocat al avortului, Doamne ferește, dar un avocat presupunând că sunt necontaminat religios. Da? De ce? Trebuie să suntem prea mulți oricum pe planetă. Ar trebui să ne mai rărim un pic, să mai facem spațiu. Uite că fiecare avem o amprentă de carbon. Natura nu ne mai poate, nu o să mai avem hrană, nu ne mai poate satisface. Chiar și cu bătrânii ar trebui să rezolvăm. Cei care sunt prea bătrâni, cei care sunt complet decăpiți, bolnavi de Alzheimer, ar trebui eutanasiați. De ce să-i lăsăm să moară în chinuri groaznice? Oricum nu mai știu cine sunt, oricum nu mai au amintiri, să-i eutanasiem. Sau pe copiii care sunt bolnavi, sunt așa, Belgia are o inițiativă acum de eutanasiere a copiilor. Iată, facem ordine. Eugenia, în fond, nu-i o idee chiar așa de proastă. Ce spuneți, domnul doctor, despre asemenea idei?
Astea niște idei absolut catastrofale și extrem de păguboase. De îndată ce omul nu are nicio provocare, nu face decât să stea pasiv. Omul are nevoie de provocări ca să facă lucruri bune. Și, de fapt, problema asta avortului, eu aș muta-o un pic în domeniu, oare avortul într-adevăr e o treabă personală sau e o treabă comunitară?
Corect.
Dacă e o treabă personală, atunci nu prea am ce să fac, nu am prea multe pârghii de făcut. Dar dacă mă afectează pe mine, pe dumneavoastră, pe noi toți ne afectează avortul, atunci probabil că avortul nu mai poate să fie considerată o problemă atât de strict personală a femeii.
Dar este o ipocrizie, iertați-mă că vă întreb, dar este o ipocrizie, adică până la naștere pot face ce vreau cu corpul meu și copilul dinăuntru. După naștere, dintr-o dată, societatea îmi spune că copilul nu mai este al meu, ci este al societății. Mm-hmm. Și mai nou, trendul în societatea occidentală este să ne se spună că copilul este al satului. Trebuie un întreg sat să crești un copil. Copilul este al societății, nu mai ai dreptul. Barnevernet, mm-hmm, pe exemplu. Vă rog să vă continuați ideea.
Da, sigur că sunt părți pozitive și negative în amândouă abordările. Eu nu aș zice că copilul e apartenența statului, că e bunul statului, dar sigur că poți să vezi anumite dimensiuni pentru care se consideră în felul ăsta. Eu m-aș întoarce un pic acum la partea asta de dimensiunea economică a avortului, ca să vedem de ce avortul e o problemă economică care ne afectează pe noi pe toți. Imaginați-vă că vorbim despre o femeie tânără în perioada fertilă care a rămas însărcinată și care această femeie, într-o stare, aproape ai putea să spui de perfectă stare de sănătate, pentru că altfel nu poate concepe copii dacă nu-i sănătoasă. Deci, în stare de sănătate, trece prin procedura unui avort
și devine pacient.
Și după asta, mâine, e pacientă. Sau chiar astăzi e pacientă. Astăzi s-ar putea să treacă prin niște complicații ale, ale avortului. Astăzi ea are o pierdut zilele de muncă la locul de muncă. Pe lângă faptul că nu poate să-și exercite aceeași stare de sănătate, ea produce pagube în societate dacă vorbim despre bunul comunitar. Faptul că solicite servicii medicale pe care n-ar trebui să le solicite, faptul că ne consumă resursele astea, asta înseamnă o dimensiune economică a avortului. Atâta timp cât eu pot să administrez avortul doar eu singur, poate fi considerată o treabă personală, dar că deja apelez la un serviciu al societății, deja nu-i mai o treabă personală, corect, e o treabă care mă vizează pe mine, pe dumneata, pe
implică,
oricare.
Ca plătitor de taxe, exact, deci exact, avortul nu este doar al, spune, e corpul meu, pot face ce vreau cu el. Bun, dacă e corpul tău, pot face ce vrei cu el, te duci într-o toaletă și exerciți avortul la fel ca defecația sau altă, exact, treabă extrem de intimă. Exact. Atunci este o treabă personală, dar dacă asta mă implică pe mine, plătim niște taxe pentru curentul cu care se încălzește sterilizatorul, pentru asistentele medicale care sunt plătite, medicii care sunt... O să ziceți, da, dar există există cabinete private care fac asta. O să zic că unii dintre telespectatorii noștri, există un sistem medical de stat care te privește, dar există niște clinici private în care se întâmplă avortul și aia n-ar trebui să mă intereseze pe mine. Oare da sau nu?
Păi mă interesează până la urmă, pentru că femeia asta, chiar dacă merge în sistemul privat, ea tot mâine nu va putea să meargă la lucru sau poi mâine nu va putea să meargă la lucru, mă afectează și pe mine. Noi, din păcate, în societatea românească nu vorbim despre pierderile pe care le aduc bolile la nivel de lipsă de la locul de muncă. Americanii și societățile civilizate vorbesc despre câte zile de muncă n-au putut să fie prestate din cauza acestei boli. Câte zile de spitalizare, eu folosesc educația cea mai înaltă a medicilor ca să fac un lucru care e extrem de dăunător și păgubos pentru societate. Medicul beneficiază de educația lui tot ca un bun al comunității. Sigur că va întoarce cunoștințele lui în folosul comunității, dar dacă eu am participat într-o formă sau alta la această educație, să o folosesc pentru un lucru care aduce absolut doar rău, niciodată bine, e o dimensiune economică până la urmă.
Exact.
Și asta ne afectează cu siguranță pe toți.
Deci dacă aș fi ateu ca o lopată, dar sunt angajator, ar trebui să mă gândesc de două ori în momentul când, spre exemplu, angajez femei și atunci devin imediat discriminatoriu, pentru că angajând femei mă gândesc la posibilitatea de că ele să rămână însărcinate, posibilitatea de a face un avort, posibilitatea de a rămâne 2-3 zile acasă sub ideea de concediu medical și toate aceste lucruri mi afectează firma.
Sunt oameni care gândesc exact așa cum a spus. Noi, din păcate, am avut femei care au venit la noi să facă un test de sarcină pentru că angajatorul, e absolut ilegal și o aberație ceea ce se întâmplă, dar sunt angajatori care trimite femeia să facă un test de sarcină, să se asigure că nu e însărcinată și că nu va fi întreruptă în dimensiunea lui economică de un posibil avort sau de o posibilă sarcină. Sigur, iarăși aici nu vorbim de calitatea morală a acelui om și de ceea ce face el, dar uite că
și de modul cum gândește.
Da, de modul în care gândește.
De modul în care gândește, pentru că noi putem vedea avortul, este un rău, dar acest rău nu are doar acele implicații morale despre care noi tot discutăm, credincioși fiind, ci am vrea să înțeleagă telespectatorii noștri că acest rău declanșează o reacție în lanț. Nu numai la nivel personal, vinovăția, toate complicațiile acelea mentale, psihice, spirituale, ci și la nivelul societății și că ne afectează pe noi. În momentul când se fac marșuri împotriva avortului, ar trebui să înțeleagă cei care ne ascultă că sunt mult mai multe mize decât salvarea vieții, ci salvarea noastră. Până la urmă, dacă ne iubim pe noi înșine, ar trebui să înțelegem că avortul ne va afecta pe termen lung ca națiune, ca populație europeană.
Vă dau și un exemplu. Am auzit foarte puțini oameni care vorbesc despre dimensiunea asta. Directori de școală constată că nu mai au destui copii. Trebuie să elibereze de în funcție profesori. Grădinițe care se închid pentru că nu mai sunt copii. Sau grădinițele încep să devină cu un număr extrem de restrâns de copii și aproape că nu mai devin profitabile, mai ales cele din sectorul privat. Toate astea sunt alte efecte un pic mai târzii pe care oamenii pur și simplu refuză să... De ce nu mai avem copii în școală? Vor spune, ori emigrat. E adevărat și asta, că o parte din ei ori emigrat. Dar din păcate nu mai avem, pentru că generațiile care se nasc astăzi sunt extrem de subțiri și o populație care crede că ar putea să se dezvolte sau este pe un trend ascendent în perspectivă economică, cu o populație infantilă în declin, e o populație care n-are decât o singură șansă să intre în declin economic. La cine vom vinde produsele pe care le producem? Cine vor fi oamenii care vor asigura serviciile de care avem nevoie? Sigur, noi acum în România constatăm că nu avem electricien, nu avem instalator, nu avem oameni care să ne facă lucrurile uzuale și spunem toată lumea a plecat în străinătate. E adevărat asta într-o parte, dar nu e asta singura dimensiune și singura cauză pentru care s-a întâmplat, ci în primul rând uitați-vă la statistici, vedeți ce populații de copii se nasc astăzi sau s-au născut în urmă cu 15-20 de ani ca să vedeți de ce am ajuns unde am ajuns.
Instalatorii respectivi, electricienii respectiv, pianiștii, pictorii au fost aruncați la gunoi, au fost sfârtecați. Eu am trăit asta pe pielea mea și aduc în fața acest exemplu pentru că l-am văzut atât de viu. Eram în clasa întâia și în clasa întâi, în curtea școlii, ne-am adunat peste 2000 de copii. Era întâia A, B, C, D, E, F, G, noi eram întâia G și aveam până la H, I, J. Și fiecare era câte 40, ba chiar 41 de copii. Se depășea numărul, că 40 era limita. În aceeași școală, cum am interesat, în care am terminat eu, în aceeași școală este a întâia A, B, C și câte 20-25 de copii. Ei, ce înseamnă asta, din punct de vedere economic, este, eu cu mândrie spun, fac parte din generația de crețeilor. Noi am susținut generațiile care sunt înaintea noastră. Mă întreb ce se va întâmpla cu mine și dați-mi voie să fim puțin egoiști, să vă întreb pe dumneavoastră cum mi-aș putea proiecta bătrânețea având în vedere că piramida s-a răsturnat.
Nu știu. Trebuie să vă gândiți cu foarte mare atenție pentru că riscurile sunt extrem de mari. O populație, generațiile tinere care nu mai pot asigura pensii, deja politicienii încearcă să umble pe la pensiile oamenilor, să le taie din ele, să le reducă, să le nu știu ce. Și nu vorbesc despre ea cu pensiile nerușinate a lui Bocă, nu despre asta e vorba, ci despre oamenii care într-adevăr li se reduce din pensii fără niciun fel de justificare. Li se reduce pentru că oamenii constată că pensionarii trebuie întreținuți. O societate care n-are o structură populațională corespunzătoare în care tinerii să fie majoritari și să ducă lucrurile înainte, o populație în declin și se instalează situația în care nu mai pot să fie plătite pensiile. Asta ne afectează pe mine, pe dumneavoastră și pe noi, pe toți ceilalți și, bineînțeles, va afecta generațiile care vin după noi într-un mod mult mai rău. Ce se întâmplă cu generația de crețeilor este că ei sunt o generație extrem de mare, de vreo 2 milioane de oameni, care vor ajunge. Ei au făcut un boom economic extraordinar prin eforturile lor de muncă, dar ei vor trebui întreținute de această generație absolut incredibilă care îi de ordinul a 100 și 20 de mii, sub 100 de mii de copii pe an, ceea ce e extrem de
extrem
puțin.
De puțin. Generația de crețeilor care a muncit, acum se pregătește de pensie cam în 10-15 ani, vor deveni oamenii bătrâni. Haideți să vedem din punct de vedere medical ce înseamnă un om bătrân. Ce servicii presupune?
Atunci când ești bătrân, constați cu tristețe că ești dependent de medicamente. Medicamentele înseamnă bani. Când ești dependent de medicamente, ai o boală, ești dependent de serviciile medicale, ești dependent de societate într-o măsură mult mai mare decât ai fost până atunci când n-ai avut nevoie de medicamente. Toate astea presupune efort și presupune cheltuială. E o dramă să mă gândesc acum că soluția la problema asta înseamnă eutanasia, de exemplu. Pentru că începem să devenim din ce în ce mai familiar. Ai ajuns să devii inutil în societate, adică nu mai poți produce. Hai să te convingem într-adevăr că ești inutil și să te eliminăm cumva. Asta este o dramă absolut incredibilă. Omul ăsta, dacă doar atâta am făcut cu el, l-am folosit cât a fost capabil să producă și acum l-aruncăm la gunoi și credem că bătrânii trebuie aruncați la gunoi, de fapt noi suntem într-o societate, într-o descompunere absolut incredibilă. Bătrânii sunt o provocare. Ei sunt o provocare cu nevoile lor medicale, dar ei sunt o provocare și una pozitivă. Vom învăța să luptăm împotriva bătrâneții, vom învăța să vedem cum trebuie să facem ca să fie cât mai puțin bolnav cu Alzheimer, cât mai puțin bătrâni care să ajute generațiile mai tinere. Și acum, printre prietenii mei, constat o grămadă de oameni care spun: domnule, misiunea mea e să grijesc de nepoți. Copiii sunt așa de ocupați încât nu au timp de copii și noi ne ocupăm de nepoți. Sigur, nu cred că ăsta e idealul, dar în orice caz arată că bătrânii nu sunt inutili.
Dar este parte din normal.
Exact. Bătrânii încă au funcții sociale, fac lucruri care sunt importante și chiar dacă n-ar mai face nimic altceva, faptul că ei trăiesc e o mulțumire pe care societatea ar trebui să le aducă vis-a-vis de contribuția lor. Ei nu mai muncesc, nu pentru că nu vor să muncească, ci pentru că nu mai pot. Oricum, vedeți că deja există tendința asta și apar tot felul de oameni luminați care spun că trebuie lichidați bătrânii de la Banca Mondială. A fost o doamnă care a lansat ideea asta că trebuie curățați bătrânii. Până la urmă încercăm să găsim tot felul de soluții ca să eliminăm bătrânii, ceea ce mi se pare că e o tristețe incredibilă.
Situația era ironică cu atât mai mult cât nici dânsa nu era în floarea vârstei.
Tocmai. Dar dânsa credea că dacă ea e în poziția respectivă și are salariul care îl are, îi asigurată cumva să își permite să facă afirmațiile respective.
Până la urma urmei, culegem roadele unei ideologii darwiniste. Cine nu este inutil dispare, cine nu este util biologic de asemenea. Dar imaginea pe care o am acum în minte, sau sunt două imagini pe care aș vrea să le comparăm, să proiectăm cumva viitorul, pornind de la discuția noastră, avortul și consecințele economice. O imagine normală, mi se pare, părintele în parc cu copilul. Părinții împreună cu copiii, mi se pare și mai frumos. O imagine tot în anormalul este bunicul împreună cu nepoții în același parc. Ei, acum sunt niște imagini dezolante. Un bătrân singur care a uitat unde e casa și nu mai știe cum se întoarcă acasă, și cupluri tinere fără copii în același parc. Deci au dispărut cele două. Bătrânii sunt în extinție și într-o extinție tristă, pierzându-și obiectivele, nu mai au pentru ce lupta, pentru ce avea grijă, așa cum ați spus, o mobilizare a omului să aibă un obiectiv pentru care să lupte și această mobilizare ne dă elanul vital. Și din ce în ce mai mulți oameni singuri, din ce în ce mai mulți, parcă suntem acele larve de albină, fiecare în celula lor. Ei, această situație este și din cauza faptului că acești tineri care se plimbă izolați prin parc nu mai procrează.
Corect.
Ce înseamnă asta pe termen lung, în 20-30 de ani?
Cu siguranță nu înseamnă deloc bine. Mie mi se pare că există un lucru paradoxal aici. Dacă te uiți în lumea animală, vei vedea un fenomen absolut comun. Toate animalele cresc populațional când au resurse multe. La om se întâmplă ceva paradoxal. Pe măsură ce omul ajunge să aibă din ce în ce mai multe resurse, devine din ce în ce mai egoist și din ce în ce mai puțin înclinat să împărtășească resursele cu alții, crezând că asta ar putea să dureze veșnic. Din păcate, nu poate dura veșnic, durează câțiva ani și urmează scadențele. Dacă noi acum ne imaginăm că nu ar fi timpul să împărtășim resursele cu copiii noștri, că ce bine să ne plimbăm singuri prin parc și să nu ne plângă copilul și să nu trebuiască să cărăm un cărucior după noi, mâine o să constatăm că nu există electrician, nu există instalator, nu există profesor, nu există doctor și o să ne întrebăm unde au dispărut. Asta face ca apogeurile marilor civilizații și marilor imperii să intre în apostazie, să intre în cădere. Pentru că nu mai reușesc să vadă beneficiul împărtășirii cu altora a resurselor pe care le are și, bun înțeles, egoismul e cel care dictează tot scenariul ăsta. Eu cred că societatea europeană o intra deja pe panta descompunerii atâta timp cât în Europa avem 1,3 copii pe femeie fertilă.
În cele mai bune cazuri.
Așa, asta înseamnă că nu avem nicio șansă să asigurăm menținerea populației. O populație care e în descreștere, de obicei e în descreștere pe seama generației tinere, că bătrânii deocamdată nu-i putem elimina, ei mor în mod natural, în modul în care mor. Și așa că partea care se simte în primul rând e partea asta a generației tinere. Orice societate care nu are o generație infantilă în creștere, îi în declin. Și noi ca europeni suntem într-un declin grozav.
Da, există țări din Europa care au procentaj de 0,8 copii pe femeie fertilă. Asta înseamnă procesul de extincție deja declanșat. Acest tip de populație va intra într-un ritm de dispariție accelerat și sunt procese irreversibile din punct de vedere demografic. Există totuși ceva inițiative în Europa și sunt câteva țări care și-au protejat până recentisme și-au protejat populația de avort prin legislație specifică. Una dintre țări este Irlanda. Ce efecte benefice a avut până acum și ce vedeți că se va întâmpla după noutățile care au apărut în legislația irlandeză?
Dacă mi-aduc aminte corect, Irlanda a fost țara care a avut cea mai mare creștere economică în ultimii ani. Interesant de văzut treaba asta. În același timp în care a avut o legislație foarte favorabilă pentru natalitate. De îndată ce Irlanda decide să se înregimenteze cu celelalte țări europene, nu văd decât declinul. Ceea ce cred că e o mare dramă este faptul că oamenii nu văd copiii ca o sursă de viitor, ca o sursă de progres, ca o sursă de câștig până la urmă, ci văd în ei doar niște guri care mănâncă, niște oameni care consumă. Și asta mi se pare că e o alterare grozavă a gândirii omului vis-a-vis de adevăratele valori.
Sunt extreme și extreme, dar într-adevăr mentalitatea țăranului român asta era că copiii sunt forță, era mentalitatea biblică, copiii sunt niște săgeți în mâna unui războinic. O tolbă plină cu săgeți este o pricină de mândrie. Mama mea vine dintr-o familie foarte numeroasă, au fost 12 copii, au supraviețuit 9 și mentalitatea bunicului meu era am atâta vie de cultivat încât am nevoie de copiii ăștia, copiii erau forță de muncă și i-a pus în fața opțiunilor, vedeți? Acestea sunt cele două opțiuni, mergeți la carte, învățați și scăpați de beciul ăsta plin cu sape, dacă nu, beciul ăsta plin cu sape va fi viitorul vostru. Dar de asemenea soția mea este într-o familie cu 10 copii. Socrul meu, un om foarte evlavios, la fel și-a privit copiii ca pe o comoară, era comoara lui. Nu erau nici copii care să fie sclavi, abuzați la muncă, pentru că ai făcut copii ca să ai succes economic. Nu, erau comoara, lumina ochilor lui. nu i-a privit niciodată ca pe o povară, deși mulți au judecat. 10 copii, comentarii chiar din partea celor credincioși, voi nu vă sunteți nestăpâniți, sunteți nu. Nu, n-am văzut până acum, domnul doctor, n-am văzut familie cu mulți copii credincioși și nefericiți.
Pentru mine e impresionant să urmăresc în istorie astfel de familii. Și vă dau un exemplu. La noi în sat, eu provin dintr-un sat din apropierea Aradului, din Sâmbăteni. Și acolo, printre vecinii mei, care erau oameni foarte bogați, ori gândit să facă puțin copii, ăștia, spre deosebire de ceea ce spuneați dumneavoastră, să facă cât mai puțini copii ca să nu împartă averea. Bun. Și acum, ceea ce constat, familiile care au avut 12 copii, chiar am un exemplu concret în sat, în satul nostru, o familie cu 12 copii are 12 case aproape pe o uliță, au cuprins o uliță din sat și toți au niște case, una și una, fiecare are o situație economică perfectă. Ceilalți care provin din familiile oamenilor bogați, un singur copil, unui bețiv, altui vai de capul lui, un tabagist extraordinar. Și asta e un exemplu foarte bun să vezi, oare chiar copiii mulți înseamnă sărăcie și înseamnă rău sau înseamnă bine? Când vezi în fața bunicului că trag 12 mașini, omul ăla e bogat. Sau cel puțin e mai bogat decât ăla care n-are nicio mașină sau e sărac și lucrează încă și acum o bucată de pământ și din care jumătate o vândut-o pentru că nu a fost în stare să-și întrețină nici măcar pământul moștenit de la părinți. Deci asta e o dimensiune economică și ar trebui văzut. De fapt, copiii care se nasc în familii bogate, care nu au nicio nevoie, e mult mai greu pentru ei să-și găsească o direcție în viață față de copilul care înțelege, băi, suntem 10 la părinți, tata nu are decât acest salariu, această casă, noi nu vom putea trăi la infinit în casa asta, trebuie să facem ceva. Și de îndată ce copilul are această motivație, trebuie să fac ceva pentru viață ca să supraviețuiesc, deja are o direcție, are o țintă, știe înspre ce se îndreaptă. Pe când copilul care n-are nicio direcție, l-a nenorocit din start. Nu știe ce să facă, nu-și găsește locul, nu știe că el are o valoare în societate, că ar putea face ceva bine pentru societatea respectivă.
Și unde mai punem că într-o astfel de familie care s-ar... iau un caz, nu este cazul ideal, este un caz real, dar mi-ar fi atât de confortabil să mă gândesc că asemenea model poate fi multiplicat. Cunosc un caz în care o familie, având mulți copii, copiii au plecat la oraș, s-au realizat, bătrânii au ales să rămână în sat și să fie independenți. Să nu trebuiască să apeleze la copii, doar dacă trebuie, are vreo problemă medicală, este luat cu mașină, adus la oraș, tratat și întors înapoi. Și părinții, care acum au devenit bunici și străbunici deja, au dat cu limbă de moarte. De aici nu ne luați decât când nu mai putem. Noi aici vrem, aici e casa noastră, aici vrem să stăm. Pensii mici, pensii de CAP. Ultima informație pe care aveam despre pensia bătrânii era de 74 de lei. Pensii. Cumpăr medicamente și așa mai departe. Ce au decis copiii? Au zis, noi am fost 10 copii. Da? Deci noi suntem 10 copii, asta înseamnă că 10 copii formează un întreg. Fiecare punem câte 10% din venitul nostru și ăsta se duce la biserică. Și după aia mai punem 10% din venitul nostru și ăsta se duce la părinți. Și au format o sumă care este mult peste putințele bătrânilor de a cheltui, dar trăiesc cu acest confort, că nu va fi nicio zi în care ei să nu-și poată plăti medicamentele. Și vezi cum după această decizie bătrânii realmente au înflorit. Îi vezi, au înflorit economic, conduce tractor cu aer condiționat, bătrânul, au înflorit psihic pentru că știu că viitorul lor este asigurat. În vocabularul unui astfel de bătrân nu există cuvântul azil. Și acesta era satul românesc sănătos, în care generațiile, era o atmosferă transgenerațională. Erau generațiile care ieșeau din pepinieră și bătrânii care îi uceniceau pe cei tineri în absolut toate lucrurile. Am văzut o imagine cu un mic text scris pe ea. mi-a trimis-o cineva și spunea, știi de ce merg rău lucrurile în ziua de astăzi? Și erau mâinile unei bătrâni și mâinile unui copil care desfăceau fasole. Zice, știi de ce merg rău lucrurile în ziua de astăzi? Pentru că nimeni nu mai desface fasole cu bunica. Adică s-au anulat două lucruri. Contactul transgenerațional și munca împreună. Cel mic învățând de la cel tânăr. Aceasta a format sănătatea economică și a satului și apoi acest model a fost multiplicat peste tot unde au ajuns acești oameni.
Asta e o imagine foarte frumoasă pe care o prezentați noastră, dar eu aș vrea să spun aici că de fapt contactul ăsta generațional are un beneficiu absolut incredibil. Copilul nu învață doar să desfacă boabele de fasole. El învață și bătrânul îi comunică o înțelepciune pe care altfel nu are unde să o găsească. Exact. Într-un mod atât de duios și într-un mod atât de frumos, pentru că e tocmai nepotul lui, sânge din sângele lui, bătrânul nu mai are presiunea educației și ăsta e beneficiul bunicului, care înseamnă enorm de mult. Sigur, societatea americană și societatea asta liberală merge pe ideea că, domnule, noi trebuie să fim cât mai autonomi. Și nu e rău în dimensiunea asta, dar mi se pare că dacă nu reușim să captăm înțelepciunea de la bunicu și să mergem cu înțelepciunea, bineînțeles, tot ce putem acumula de la părinți, suntem privați de o valoare și de un beneficiu extrem de mare pe care l-am avea la îndemână și care ar fi disponibil în fiecare zi.
Ei, prin avort, mânuțele acelea care desfăceau fasolele au fost smulse și aruncate la gunoi, bătrânul este aruncat în azil, iar generația care face aceste lucruri, care își elimină bătrânii în azil și își elimină copiii prin avort, nu-și dau seama că le va veni lor rândul. Viața înaintează. Asta este lucru pe care nu-l pricepe. Într-o discuție a noastră, în afara emisiunii, ați amintit de un cântec pe care l-ați auzit la o mormântare. Puteți să ne reproduceți versurile?
E un cântec de la înmormântarea ortodoxă care spune, când lumea ai dobândit, în groapă te-ai sălăsluit.
Foarte adânc.
Da.
Ce semnificație are asta?
Adică noi cu toții avem iluzia că putem câștiga lumea fără să ne dăm seama că tocmai atunci când ni se pare că am câștigat-o, viața s-a terminat și practic suntem eliminați. Alergăm toată viața, vrem să fie din ce în ce mai mult, dar probabil că cea mai mare înțelepciune pe care am putea o culege de aici ar fi să vedem că beneficiul nostru sau valoarea noastră este atunci când putem împărtăși cu alții binele. Mai este o glumă, de fapt e o poveste interesantă, se spune că cineva se uita în rai și se uita în iad. Și cei din iad erau exact în aceeași poziție ca și cei din rai. Adică aveau o oală mare din care trebuiau să mănânce, dar fiecare avea legat de mână o lingură atât de lungă care nu o putea întoarce spre sine. Și pur și simplu erau într-o frustrare incredibilă. Aceeași poveste se întâmplă în rai. Și în rai oamenii au învățat ceva. Au învățat că poate să ia și să dea la celălalt. Și celălalt își dădea lui. Și în felul ăsta oamenii au învățat că, wow, uită-te că se poate trăi ce iad sau ce rai se poate face din aceleași condiții. Deci noi suntem în societatea actuală, avem povestea asta, dar dacă am învățat să împărtășim cu alții, să dăm alții din binele nostru, am fi mult mai câștigați. Iată că bătrânii despre care am vorbit mai înainte, cu 10 copii, cu siguranță au avut multe nopți nedormite, au avut mulți copii bolnavi, au avut multe situații în care au fost îngrijorați, dar asta a fost o perioadă scurtă. De data asta bătrânii au ajuns să nu mai aibă problemele astea și să întoarce beneficiul spre ei. Ori vrem, ori nu vrem să admitem, noi nu suntem autonomi. oricât ne imaginăm, chiar atunci când ai o grămadă de bani în bancă, ești dependent de funcționarul de la bancă, ești dependent de omul care îți produce curentul, de omul care îți asigură scurgerea mizerilor și așa mai departe. Noi suntem într-o interdependență totală și nu putem să fim rupți unii de alții, așa că poate că lecția grozavă pe care am putea să o învățăm ar fi ce ar fi să învățăm să împărtășim din resursele noastre și să începem cu partea care e cea mai naturală. Să fii părinte e un câștig enorm. Omul se dezvoltă ca personalitate atunci când învață să aibă un copil. E mare diferență de personalitate într-un individ care are copii sau a avut copii și unul care nu a avut niciodată. Eu cred că personalitatea noastră se rotunjește considerabil când avem copii sau când avem nepoți față de atunci când n-am avut niciodată această experiență. Dacă măcar prin această dimensiune experiențială suntem mai câștigați decât ceilalți.
I-am văzut pe foștii mei studenți și am deja de 20 ceva de ani când predau, i-am văzut pe foștii mei studenți în anul 1, i-am văzut în anul 4, i-am văzut proaspet ieșiți de pe băncile facultății și i-am văzut când au devenit părinți. Și unii dintre ei, cei din primele generații, deja sunt bunici foarte proaspeți. Ei, am văzut aceste etape ale realității și, exact cum spuneți, modul în care Dumnezeu i-a cioplit și viața, nopțile dormite, colicii și așa mai departe, copiii cu mofturile lor, cu unul dintre ei cita, spunea, până avea copii aveam vreo patru teorii despre creșterea copiilor, acum am patru copii și nu mai am nicio teorie. I-am văzut în transformarea aceasta benefică și au devenit. Dacă tot vorbim de legătura dintre profesie și copii, au devenit mai buni păstori, au devenit mai buni asistenți sociali, au devenit mai buni învățători, profesori, fete care au terminat o licență în limbă și literatură engleză, altfel s-au apropiat de copiii altora când au trecut prin propria lor experiență. Iată că experiența purtării în pânteca unui copil, creșterea unui copil, a purtării pe umeri în cazul tatălui al copilului, te transformă în dimensiunea interumană, te raportezi la societate altfel și ai conștiința acelei fragilități. Când te uiți la un copil, s-a împiedicat de o bordură și îl vezi accidentându-se sau a trecut razant mașina pe lângă el, numai pentru că l-ai scăpat o clipă din ochi, îți dai seama cât de fragilă este viața și cum se poate spulbera o investiție atât de rapid. Aș vrea să ne îndreptăm spre ultimele momente ale discuției noastre. Există o dimensiune pe care, dincolo de efectele economice ale avortului, sunt niște efecte culturale ale avortului. Este un psalm care mie îmi place foarte mult și mie și toții îmi place foarte mult. În Sfintele Scripturi, psalmul 78, ascultă, poporul meu, învățătorile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi, da? Luăm un tezaur cultural, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii ca să fie cunoscut de cei ce vor veni de copiii, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre a copiilor lor pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu și să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lor. Sunt patru generații pomenite aici și este un transfer transgenerațional de valori. Hai să spunem că nu este vorba numai despre cultură. Sunt lucruri care nu se pot învăța doar înregistrate. Sunt lucruri care nu pot fi învățate doar de pe YouTube. Sunt lucruri care pot fi învățate numai din transmisie în generație în generație.
Corect. În medicină asta e o dovadă. Nu poți să fii medic fără să nu stai lângă un alt medic care să te învețe cum să te raportezi la bolnav, ce să faci. Și asta e un exemplu, dar sunt nenumărate exemple. Transferul interuman de cunoștință e cu totul și cu totul altceva de acumulare de cunoștințe teoretice citite dintr-o carte. Sigur că nu putem neglija cartea, nu putem neglija tot ceea ce avem la dispoziție, dar e altceva când bunicul stă și îți spune o poveste, ți-o aduce aminte peste zeci de ani. pentru că povestea a fost încărcată cu emoție. Memoria omului funcționează mult mai bine când ai emoții asociate. Și astea sunt evenimentele care le memorăm cel mai bine. Când ai emoția aia bucuriei bunicului, care înseamnă de fapt imaginea lui Dumnezeu aproape, bunicul nu te ceartă, nu te supă. Sigur, Dumnezeu ne mai disciplinează. Dar vreau să spun, imaginea aia aproape idilică a persoanei care vrea să-ți facă doar bine, ar putea să fie o bogăție grozavă pentru omul care înțelege ce înseamnă o generație și cealaltă și ce înseamnă această armonie și această pasare de valori, așa cum am spus, de la o generație la alta, în așa fel încât toată lumea să știe ce mare Dumnezeu avem, ce frumos.
Da, este un fenomen, dacă ne uităm la târgurile mici din Transilvania, din Ardeal, și nu numai, dacă ne uităm în târgurile din Germania, din spațiul germanic, era un obicei. Și ideea asta m-a străfulgerat când am fost în Biserica Neagră din Brașov și apoi într-o biserică din Sibiu, într-o biserică luterană. Am văzut o organizare care m-a dus cu gândul exact la lucrurile pe care discutăm acum, și anume la dispariția breslelor. Bisericile erau organizate pe bresle. La fel, orașele, satele, era curelarilor, butoierilor. Și ce însemnau aceste bresle? De fapt, erau asociații familiale, producătoare, și meșteșugul, cum citim aici, meșteșugul se transmitea din tată în fiu. Un meșter care nu mai avea fii naturali, înfia. Și aici ajungem la un alt subiect delicat, la acest egoism biologic al celor care nu au copii naturali și care refuză, deși și-ar dori. Sunt persoane care nu-și doresc, înțeleg, dar și-ar dori. Și sunt oameni care sunt gata să facă orice ca să nu aibă copii, și sunt persoane care sunt gata să facă orice ca să aibă copii, chiar trecând marginile etice. Această idee de bresle arăta tocmai și progresul economic care s-a făcut tocmai prin filiația aceasta, care era fie naturală, fie prin înfiere, sau mai era o posibilitate. Ucenicul. Luai un ucenic și îl învățai meșteșugul și transmitea mai departe. Credeți sau sunt eu prea naiv? Credeți că ceva din acest spirit se poate reînvia?
Mi-ar place să cred că se poate și probabil dacă mai mulți oameni ar vorbi despre asta și mai ales dacă am reușit să ne uităm un pic. Eu am rămas foarte impresionat de povestea unui tânăr plecat în Italia care a experimentat tocmai ceea ce vorbiți noastră, ucenicizarea. Omul ăsta a fost un emigrant român care a ajuns la un bătrân din Italia care are o fabrică de brânzeturi. Și are o rețetă specială de brânzeturi și brânzeturile sunt recunoscute în toată Europa. Sau am mai văzut un fierar iarăși care tot așa a adoptat o generație de tineri veniți din altă parte. Dacă noi am vedea ce înseamnă treaba asta și valoarea pe care o are transferul ăsta de informații, că de fapt e transferul de o îndemânare. Sigur că nu-i doar îndemânare, la un moment dat se întâmplă și transfer emoțional și oamenii ăștia care ajung să fie calfe, până la urmă îs gata să dea și din uneltele lor și din bunurile lor ucenicilor. Dacă ne-am uitat mai mult la lucrurile astea și am vedea că ăsta de fapt e un câștig real, e foarte mare lucru să ai o calfă care o experimenta nu doar de la părinți sau nu doar în viața lui personală. Bunicii și străbunicii au învățat o procedură de a produce brânză, care e foarte bună și care e super. Acum ați văzut că au început să fie delimitări geografice pentru diverse produse. Da, asta e produsul care aparține exact acelei zone. Dacă am putea să reînviem asta, vă stau să mă gândesc, oare românii n-au nimica? Noi n-avem nimica care se poate să fie pus pe piață.
Dar acestea vor muri cu copiii noștri. Vedeți, eu știu o altă poveste tot din Italia, cu un sticlar, care la fel a făcut același gest pentru a-și salva cunoștințele, a înfiat economic și vorbim de o înfiere pur economică aici, am înfiat economic un român pe care l-a învățat meșteșugul și realmente i-a dat o fabrică de tipărit bani, în sens simbolic, mm-hmm. bineînțeles, pentru că acel meșteșug, acea sticlă, a devenit punct de atracție turistică. Mm-hmm. Atelierul respectiv poate fi vizitat, oamenii se duc acolo, văd cum se suflă în sticlă, românul nostru este destul de creativ ca să facă un spectacol din toată povestea asta și familia respectivă acum își continuă tradiția prin românașul nostru. Iată că toată povestea asta a emigrării economice nu este numai a căpșunarilor, dar haideți să întoarcem acest lucru spre România. Avem atâtea lucruri care pot fi răscumpărate. Este povestea familiei Stradivarius. Stradivarius a pierit în momentul când din generație în generație, cum se procedează cu lutierii? Un lutier pune lemn la uscat pentru nepotul lui. Lemnul pentru un instrument muzical poate fi folosit la 20 de ani după tăiere. Deci nu mă gândesc eu la acum că când media de viață în Europa medievală era undeva la 47 de ani, că îl voi mai folosi eu. Nu, l-am pus la uscat pentru și acolo copilul nu venea și spunea, tati, m-am hotărât să mă fac fierar. Păi bine, mai băieți, eu pentru cine am pus lemnul ăsta la uscat? Erai predestinat, în sensul cel mai propriu al cuvântului, să-ți urmezi meseria tatălui. În momentul când unul din fii a decis că el nu se mai face constructor de viori, atunci s-a încheiat. Sau în momentul când părintele astăzi decide că el nu mai vrea să mai aibă copii. Duce toată națiunea, duce propriul lui viitor de râpă. Și probabil ar trebui să fim destul de egoiști să ne gândim, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă mă iubesc pe mine, ar trebui să-mi iubesc copiii, că vor avea grijă de mine până
corect,
la urmă.
Corect, da, e paradoxal ce spuneți. Dar e foarte adevărat și ce bine ar fi dacă am învățat măcar în ultima clipă, sigur, nu știu, cel puțin domnul Vasile Chețău, care e un profesor de sociologie și care a scos un studiu despre avort, zice că România nu mai are șansă de recuperare a populației și are argumente pentru treaba asta, dar ce am văzut acum, am văzut la câțiva oameni care îți dispuși să vorbească despre 3 copii sau chiar mai mult decât 3 copii, poate că până la urmă ne luminăm și constatăm că e mai bine cu viața decât cu moartea.
Dacă în fața ecranului este o mămică care tocmai a aflat că este însărcinată și crede că va fi foarte greu din punct de vedere economic să-și crească copilul, ce gând ați avea pentru ea? Un ultim gând al emisiunii.
Am avut un astfel de exemplu concret și am spus, doamnă, uitați care e problema. Eu vă promit că am să fac orice stă în putință să adopt copilul ăsta. Ați vrea să păstrați acest copil? Știți care a fost răspunsul?
Nu.
Și am fost foarte îndurerat pentru treaba asta. Și m-am gândit, oare cum poate fi atâta întuneric și atâta dramă în mintea unui om? Nici măcar să ai această bunăvoință să-l ții o vreme ca să fie bine ție și să fie bine tuturor, să-l dai spre adopție. Adopția poate că a devenit un pic mai populară la noi, dar noi încă nu avem mentalitatea asta adopției suficient de dezvoltată. Și aș spune, mamă dragă, păstrează copilul. În primul rând nu știi ce păstrezi. S-ar putea să ai o comoară extraordinară. Sigur, s-ar putea să ai un simplu meseriaș sau s-ar putea să ai un om comun. Nu contează. Oamenii sunt o resursă și vor fi întotdeauna resursă. Oamenii nu sunt niciodată o pagubă. Numai dacă, cine știe, se întâmplă o dramă și ajung în situații astea în care își pierd mintea. Dar altfel, oamenii sunt în permanență o resursă și o soluție la probleme. Niciodată o problemă.
Și o altă întrebare, cea mai dificilă. O întrebare de sfârșit de emisiune și să ne punem pe gânduri. Dacă ați fi stat în fața mamei lui Hitler sau a lui Stalin și v-ar fi întrebat și dumneavoastră printr-o străfulgerare, ați fi văzut viitorul și ea ar fi spus, mama lui Hitler sau lui Stalin, aș vrea să avortez acest copil, ce ați fi sfătuit-o?
E mare dilema, cu siguranță e mare dilema, dar aș fi mers pe o miză pe care mă duc întotdeauna. nu sunt în postura lui Dumnezeu
exact.
Să decid eu ce să facă cu Stalin sau cu Hitler. Eu vreau să păstrez viața și Dumnezeu e la butoanele astea ca să decide. Nu știu cum ar fi fost istoria omenirii fără Hitler și fără Stalin, nu știu. Și probabil că acum avem doar argumentele negative, să vedem crimele, să vedem dramele, dar probabil din asta am învățat o lecție fantastică, așa că n-am ajuns într-o gaură mai mare, nu știu. Probabil că voi avea odată ocazia să-L întreb pe Dumnezeu despre treaba asta, de ce ne-a dat un Hitler și de ce ne-a dat un... Și dacă într-adevăr Dumnezeu l-a dat sau noi am creat un Stalin și un Hitler, asta este iarăși o altă... întrebare care are nuanțe și merită
pusă. Cei mai cinici colegii mei economiști spun că întotdeauna războiul și epoca de după război au avut beneficii economice extraordinare. În inventică, în progres economic, în... De aceea sunt unii dintre economiștii cei mai realiști nu se ferez deloc să vorbească despre echilibrarea resurselor economice prin război și de nevoia puterilor de a își menține puterile militare constante. Închei cu acest gând. Imperiul Roman a fost distrus din pricina a ceea ce spuneați dumneavoastră, prea multului confort. În momentul când au avut foarte mult confort, n-au mai avut energia aceasta pe care s-o consume în întreținerea, creșterea familiilor, sănătatea familiei și familiile s-au dizolvat în imoralitate, când generalii romani n-au mai putut încăleca de obești ce au fost. Au fost pierdute de la început toate războaiele. Probabil asta este una dintre lecțiile dureroase ale istoriei și ale acelor războaie și ale ultimilor războaie. Și este un fenomen interesant. Întotdeauna, înainte de războaie și după războaie, s-au născut mai mulți copii. Este degetul lui Dumnezeu, este acel boom de după Vietnam, este degetul lui Dumnezeu care este la controlul istoriei.
Da, și eu sunt confortabil să rămân la degetul lui Dumnezeu și se decide iar când se trimite pe unii și pe alții și războaiele. Nu mă bag în treaba asta.
Vă mulțumesc din nou pentru acceptarea invitației de a sta de vorbă cu noi despre un subiect iarăși dificil. Dragi prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru răbdarea de a asculta. Iată gânduri uneori neconvenabile, dar, cum spun prietenii noștri vorbitori de limba engleză, să avem hrană pentru minte. Vă spunem la revedere până la o viitoare ediție pe subiecte la fel de incitante, dificile și unele chiar fără răspuns facil. La revedere!